beste garaiko etxeak. Edoi Etxarte. Bazuen Carlos garaiko etxeak haren klasekoei aurre suposatzen zaien, baina Euskal Herrian zeharo absente egoten den dotorezia bat. Distintzio hori edukazioari ala klase posizioari lotua zegoen jakitea eztabaida soziologiko bat da. Euskadiko orkestrarekin jo zuen George Nikolescuk eta hark kontatu ohi zuen pasadizo batengatik miresten nuenik. Errumania sozialistatik iritsi zen Nikolescu eta Ceausescu ez jakin utza zelako zeharo gaitzesten bazuen ere, bere burua sozialistatzat jotzen jarraitzen zuen. Sondikara hegazkinez iritsi zenean garaiko etxea pistan zeukan zain. Gerora konturatu zen, tamalez, garaiko etxea etzela Euskal Herriko elite politikoaren adierazgarri, melomano bat zela. Ez dakit garaiko etxearen osteko zenbat lehendakari eta alkate joan izan diren hilero gure Orkestra Nazionalaren abonu kontzertuetara. Aste gutxitan zendu dira garaiko etxea eta hortzi Herri Batasuneko kidea. 1971an bakoitza lubakiaren alde batean egon zen Iruñerriko langile mugimenduaren oren gorenetako batean. Garaiko etxea Eaton Iberikako nagusia zela langileek ordu gutxiago lan egin eta soldatak emendatzea eskatu zuten hortzi zen greban ziren langileen abokatua. Etak diruz lagundu omen zituen. Garaiko etxea politikari gisa famatzean hortzik punto igoran idatzi zuen. Enpresari askok uko egiten diete hobekuntza horiei, tartean Carlos Garaiko etxea orduan Eaton Iberikako buruzena. 1971ko urtarrilaren 8an Eatoneko langileek greba hasi zuten. Urtarrilaren 15ean garaiko etxeak plantillako 625 obrerotik 485 kaleratu zituen. Nafarroa garaian elkartasun mugimendu handi bat hasi zen apezpikuaren babesa jaso zuena. Etzen izan garaiko etxea enpresariak hartu behar izan zuen langileen kontrako erabaki bakarra. Negoziatzaile gogorraren ospea zuen garaiko etxeak. Politikari bat hiltzen denero, bizi diren politikarien deklarazioek gehiago dute bizirik dauden mugimendu politikoen interesekin lotura zendutakoarekin baino. Baina bizitza eredugarriek literatura zapuzten dute bereziki.